Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1695. godine preminuo je francuski pesnik i basnopisac Jean de La Fontaine. Iako najpoznatiji po svojim basnama, one su bile samo deo njegovog stvaralaštva. Pisao je pesme, poeme, bajke, pozorišne komade. Objavio je 240 basni, među kojima je i Zrčak i mrav.
Dobro jutro, mrav. Kako je divan dan.
Jeste, cvrčku, mnogo poslova ćemo obaviti do noći.
Zar sada radite? Pa to je šteta, dan je kao rođen za veselje.
Mi veselje ostavljamo za zimske dane.
Zar toliko da čekate? Ja ću vas razveseliti pre zime, zasvirat ću nešto što najlepše umem.
Na današnji dan, 1906. godine, rođen je irski književnik i dramaturg Samuel Beckett. Njegova dela, Kraj partije, Bezimeni, Marfi, Posljednja vrpca, Divni dani, Čekajući Godoa, izvođena su na pozorišnim scenama širom sveta. Nobelovu nagradu za književnost Beckett je dobio 1969. godine. O predstavi Čekajući Godoa u emisiji Radio Beograda govorio je glumac Ljuba Tadić.
Počelo je da se govori po Beogradu o nekom čudnom komadu. Bili su neki i gledali to. Sada ja ne znam kako je došlo do tog teksta, to Vasilije Vasa Popović, reditelj, zna. Onda je takva atmosfera bila da je beogradska inteligencija bila vrlo vezana za pozorište i htjela je da promeni pozorište. Ja kad sam pročitao prvi put taj komad, ja sam se prvo prenerazio da li ćemo mi to moći da odigramo onako kako je napisano. Jer Godot je uneo, odnosno Beckett, uneo je nešto novo u glumi. Gluma se kod Becketa menjala. Beckett je i bio u Beogradu. Premijera je bila 56. godine, meni se čini u oktobru, u starom ateljevu u Borbinoj zgradi. A u ovom Godotu ima jedna rečenica koja je suština samog Godota. Ništa se ne događa, niko ne dolazi, niko ne odlazi, to je užasno. To je, ja mislim, srž te predstave Čekajući Godota.
13. aprila 1948. godine u Subotici je rođen književnik, prevodilac i izdavač Raša Livada. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva i prvi predsjednik odbora za zaštitu umetničkih sloboda. 1985. godine osnovao je književno društvo Pismo i pokrenuo istoimeni časopis za savremenu svjetsku književnost. Napisao je tri knjige pesama, Poprskan, Znojem kazaljki, Atlantida i Karantin. Njegove pesme prevedene su na više od 20 svjetskih jezika. Na današnji dan 1975. godine počeo je građanski rat u Libanu, pošto je pripadnik hrišćanske milicije u predgrađu Bejruta ubio 22 Palestinca. Samom ratu su prethodili sukobi Libanaca sa palestinskim izbjeglicama i paljenje jedne crkve u Bejrutu. Zemlja i glavni grad podeljeni su na delove pod kontrolom hrišćanske milicije i muslimanskih snaga. Tokom 15 godina, koliko je trajao rat, u Libanu je ubijeno više od 100.000 ljudi, a Bejrut, nekadašnji Pariz Bliskog istoka, potpuno je razrušen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.